Kun Radio ni Sagale Amerikaati. Radio ni Sagale Amerika sambata fidilba tagalgala sa'ati lama folakka daqabe amma sa'ati sadit saganta afaan oromo satellite Nile satirat tamsas amma jalqab. Akka moltan dhaggeeffatoota keenya akkuma barame qophiiwwan torban kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebine waan simbiraan geenyu qabadhee dhiyaadheera. Qophiiwwan qabnu wajjiniin simbarsiisate yanan turu ani Tigist Gammeeti. Gara sagantaa dura. Guyyaan gootonni Oromoo gammoojjii Somaaliyaa shinnigaa keessatti bakka tokkotti wareegaman ebla 15 jechuunis jimaata darbe kana yaadatamee oolera. Oggaa 49 dura ebla 15 dura ta'aa dhaabbatichaa dabalee hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo 11 bakka tokkotti wareegaman. San boodas guyyaan kun akka guyyaa goototaa ta'ee yaadatamee oolu abaa'u murteessee oggaa oggaadhaan yaadatamaati jira. Tsahaay Daamxoo hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa sofsiisteetti kennooti.
Guyyaan gootota Oromoo waggaa 41ffaan har'a uummata Oromoo biratti biyya keessaaf alatti yaadatamee oolusaa kan dubbatan hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa kaayyoo itti eebilli 15 yaadatamee oolu akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii.
Guyyaan goototaa kun sababa wareegamtoota bakka tokkotti amantiidhaanii fi bakka dhalootaanii fi gosaanii fi kana fakkaata. Adda isaan baasanii kaan amantiidhaan hambifachuuf kaan ofitti qabachuuf kaan immoo ajjeessuudhaa fi shiftoonni Somaaliyaa shiriggaatti eebba guyyaa kana guyyaa 15 hoogganoota keenya dirqamaaf gara Somaaliyaatti deeman karaatti qabatan adda baasanii ajjeessuuf turani hundi isaanii addan baanu kaayyoo manaa baaneef jira. Warra bilisummaaf qabsaa'uudhaa Somaaliyaa deemaa jirra. Kana yennaan egaa dababa hudinnaan bakka tokkotti isaarra shananii.
Namoonni yeroo sana gammoojjii Somaaliyaa kana keessatti bakka tokkotti wareegaman eenyu fa'idhaa? Akkasumas immoo adda bilisummaa Oromoo keessatti ga'ee isaan qaban maal ture?
Isaan kun dura taa'aa adda bilisummaa Oromoo Jaalatan Magarsaa Barii Ittaanaasaa Katuree Jaalala Gadaa Gammadaa. Yookaan Damisee Caccaanee akkasumas immoo miseensa kumii sabaa Katuree Abboomaa Mitikuu Gazuu Bantii Falmataa yookaan Caccabsaa ka jedhamu Faafam Dooyyoo Irraanaa Qacalee Marii Galaan Addacha Boruu isaan kanatu bakka tokkotti shiftoota kanaan ajjeefamanii. Sababaa kanaan egaa waggaa 41 fuuldura guyyaan goototaa guyyaatti isaan bakka tokkotti tokkummaa Oromoo fi mirga Oromoof jedhanii gabrummaa jalatti hin cabnu jechuudhaan yeroo adda addaatti falmaa godhanii guutummaa akka kana dura wareegama baasan guyyaatti yaadatamu akka ta'u irratti dagaagaa dhufedha. Dabsummaa Oromoo fi qabsaa'ota walii galaadhaan ergasii immoo gaafa wareegama seena qabeessa hedduutu ta'ee jira. Kanneen summiidhaan dhuman karaa dhihaa adda ta'ii tokko akkasumas immoo gootota bifa adda addaatiin wareegama hundatti hin kabajnuu fi erga immoo diddaan gabrummaa Oromiyaa keessatti bal'ate dargaggoota kanaan dhumanii fi uummata Oromoo mirga dimokiraasiidhaaf qabsaa'u kana hunda yerootti kabajamuu fi Oromoo hundi ofitti fudhate guyyaa gootota Oromiyaa jedhamee kabajamaa jiru.
Yeroo guyyaan goototaa kun kabajamu dhaloonni har'aa kaayyoo itti gootonni kaleessa wareegama qaalii kaffalan galaa godhatanii tokkummaa isaanii akka jabeeffataniif agarsiistuu guddaadha jedhan hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo.
Seenaa qabeessadha. Bakkatti isaa wareegamanii Oromoonni seenaa keessatti akka sirni gabrummaa Oromoo adda babaasee lagaan gosaan bakka dhalootaan akkasitti bulchiin isaaniis haa ta'u kaan walirratti kakaasee isa kana Oromoo addaan qoodee bituudhaa fi tooftaa adda addaatti dhimma bahaa akka ture ammallee sun tattaafatama akka jiru kuni beekamaadha jechuudha. Haa ta'uuti ilmaan Oromoo kana cabsuudhaaf inni kuni bifa wareegamaanii fi wal duratti kufuudhaan seena qabeessa akkasitti tokkummaa Oromoo adda akkam baane bahuus akkam dandeenye kan mirkaneessadha. Haa ta'uti sana dura machaaftuu lamaa seenaan hin irraanfatu jechuudha. Dheeraa arsii keessatti gaafa waldaa machaaftuu lamaa wal gahe bakka tokkotti sangaa qaluudhaan islaama kiristaanota jedheen waliin qalee nyaachuudhaan tokkummaan Oromoo akka addaan hin babaane yerootti diinaafis siraafis mirkaneessadha jechuudha. Inni kun hundi tattaafata diinni addaan qoodee qabsicha cabsuuf godhe hunda dura dhaabbatamee cabsuudhaan harkallee harka ol qabatee deemaa jira. Tokkosaafi dargaggeessii fi dhaloota ammaa immoo bifa eenyuunu ajaa'ibsiisuudhaan mirga ilma namaatiif walabummaa Oromiyaatiif bifa kanaan agarsiisaa jiranii kana jabeessataa akka deeman shakkii tokkoo fi mamii tokkollee hin qabnu jechuudha.
Goototni yeroo san dirqama fudhatanii osoo socho'aa jiranii gammoojjii Somaaliyaa keessatti hidhattoota biyyattiin amantaadhaan addaan qoodamanii gargar baasuuf sochii taasisame diduudhaan amantaaf lagni gargar nuun baasu oromummaa keenyaan walfaana dhumnaan bakka tokkotti wareegaman kan jedhan hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo har'as dargaggeessi Oromoo kaayyoo itti abboonni isaa wareegaman tokkummaa tiksuu qabaa jechuun dhaamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataaf dilbata saatalaayitii Naayil Saat irratti ansinii tamsa'u qophiilee raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoon Beenishaangul Gumzee fi Gaambeellatti weerara COVID-19 ittisuudha hojii hubannoo kennuu hojjechaa jiraachuu isaanii biiroowwan fayyaa beeksisaniiru. Jiraataan magaalaa Asoosatii fi dhukkuba kanaan qabamanii fayyan tokko immoo namoota hin beeku sababa COVID-19 du'aan dhabeeraa jedhan. Gabaasni guutuun Annaa Kormalkaati.
Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessatti jiraataa akka ta'an kan dubbatan obbo Buzaayyoo Biraanuu sababa 71 haguuggii afaanii funyaanii yookaan maaskiin godhatiin turaniif COVID-19 qabamuu isaanii himanii jiru. Ofii gara malee dhibamanii turuu fi namoota beekan akka of biraa du'aan dhabanillee himan.
Koviidii kanaan qabamee yeroo hin jiru Asoosaa hospitaalaatti riifareedhaan jedhanii Addis Ababaa hospitaala Pheexroosii galiin ture. Pheexroosiitti gara ji'a lamaaf wayii akkas wal'aan barachaa tureetanii fayyeetan deebiin dhufe ji'a lamaaf wayii booda hiriyaan koos kanaa wajjin ture taasisa of biraa dhabeeraa achitti of biraa dhabeera. Kana hunda argee gaana amma deebiin dhufeetan Asoosaa nagaadhaan jiraachaa jira. Ani jalqaba baay'een asii gaddeen jiraatan ture maaskii malee saanitaayizarii malee socho'ee iyyuu hin beekamu. Dhumarratti naannoo torban tokko hin guutu torban tokko yeroo hin guunnee fi maaskii ofirraa baasee maaskii malee takka deemuu hin jalqabe. Gidduukkii sanatti na qabate naan maaskii malee sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa tokkoo fi baasnee yeroo sanatti nu qabachuu hin danda'a. Maaskii malee deemne yeroo baay'ee amma namootni wanti isaan jedhan jiru kuni siyaasadhaa hojii poolitikaadhaa. Kun hin jiru dhukkubatee kanaadha wanta akkas akkasii wanta adda addaa ofii isaaniidhaan uumanii kana haa ta'an jiru. Kun agarreerra kana caalaa wanti dhufu hin jiru. Weerareen haa bu'ameera
naaf. Jiraataan magaalaa Asoosaa inni biraa Naasir Xahaa weerara vaayirasii koroonaa gadi xiqqeessanii ilaaluutu jiraa jedha. Sochiin hubannoo hawaasaa uumuu addaan citu kanaaf waan gumaachee qaballee jechuun itti dabaluun ibsee jira.
Namoonni baay'een dhukkuba kanaan wayita qabamanii rakkatanii agarra. Dhukkubni kun dhukkuba hamaadha. Dhukkuba yeroo gabaabaatti. Lubbuu namaa ajjeesuu danda'u iddoo ta'eeti. Akka haala naannoo keessa jirutti immoo baay'ee gubaadha jedhamee yaadamaa yeroo baay'ee dhukkubni kun kana keessatti immoo bal'atu. Haala jedhuunii namoonni yaadatanii badaa dhukkuba kanatti hin kenname. Magaalli Asoosaa sochii daldala garaagaraa keessatti mul'ata. Namoonni kallattii hundarraa bitatanii bakka itti wal arganii bakka itti waan garaagaraa walirraa bitaniidha iddoo ta'eeti. Waan baay'ee ilaaluu ni dandeessaa. Namoonni fageenya isaanii hin eeggatanii, qulqullina harka isaanii hin eeggatanii, namoonni walitti yaa'anii bakka garaagaraatti wayita ta'an agartaa. Kun immoo dhukkubicha daran hammeessuu danda'a. Haala amma jiru kanaan ifa jedhuudha. Guyyaa guyyaan namoonni lubbuun isaanii ni darba. Kana namni iyyuu waan tokkotti ilaalaa jiru.
Tamsa'ina COVID-19 ittisuuf waan godhamuu qaba jedhanillee jiraattotni magaalaa Asoosaa kunneen ibsanii jiru.
Hundinuu maaskii gargaaramuu fi saanitaayizarii gargaaramuu irra jira jiraachuuf. Kanaachi maatii isaafis wanta gaarii miti kun. Kana adda biraadhaan immoo
barsiisa guddaa barbaachisa kun maachii malee singeeshu tajaajila singeen mituuttaanirra jira tajaajila anama waan kootti abbaan barbaade hadufuu maaskiin qabutaanaan kaffaltiinina kaffaluuf nattaafu hojiin hojjechuusuuf nattaafu narraadiyo ingeeshu nama tokkoyyuu hundinuutu akkas godheetiin hundinuu maaskii isaa xalatee gargaaramaa deema amma danda'ametti namoonni wal keessa deemu beetee fi tokkoon tokkoon nama ofeeggannoo
biiroo fayyaa naannoo Beenishaangul Gumuzitti daayirektariitii kominikeeshinii obbo Waacoo Waaqbulchoo sosochiin hubannoo hawaasaa uumuu addaan citee turuu isaa hin aalle hojii kana itti fufuu fi waan weerara COVID-19 ittisuuf hojjetaa jirra jedhan addeessanii jiru. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti dargaggootni tola-ooltummaan hojjetaa turan jiru. Tajaajilli kun addaan citee waan tureef dargaggoota tola-ooltummaan tajaajilan irra deebiin jalqabsiisuuf hojjetaa jirra. Dhaabbilee amantaa wajjin ta'uun barattoota manneen barnootaa irraa bobba'aniin hubannoo kennuuf caasaawwan dargaggootaa hunda gara naannootti waamuun haala yeroo COVID-19 fi akkaataa ittiin ittisuun danda'amu irratti dargaggoota tola-ooltummaan hojjetan wajjin akkamiin hojjechuu dandeenyaa kan jedhu irratti hojjetaa jirra. Raadiyoo hawaasaa fi kanneen raadiyoo hin qabneef ammoo bakkuma namootni walitti heddummatanii jiranitti duula hubannoo uumuu taasisaa jirra. Naannoon Beenishaangul biyya ollaa Sudaan faana waan ol daangeessuuf namoota daangaa ce'anii gara kanatti dhufan adda baasuu fi buufata yeroo sharqollee keessatti akka turanii fi erga bu'aan qorannoo isaanii beekame gara hawaasa baqattootaa akka seenan gochuu irrattis akkasuma hojjetaa jirra. Hojii of eeggannoo akka biyyaatti jiruunis akkasuma hojjetaa jirra jedhan. Haaluma wal fakkaatuun hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa obbo Ruut Gaatwiich COVID-19 dursanii ittisuuf waan hojjetaa jirra jedhan irratti yeroo bilbilaan deebii kennan akkas jedhan. Gaambeellaan naannoo ho'ii olaanaa jiru yommuu ta'u kanaan walqabatee odeeffannoo dargaggooraa COVID-19 hin dhufu nuun qabatu illee jedhu turee jira. Yeroo ammaa garuu ilaalchi dargaggooraa sun hafeera. Namootni 20 waan du'aniif akka COVID-19 jiru hubatamuu danda'eera jedhan. Hooggantootni kunneen tamsa'ina COVID-19 naannolee lamaan keessa jiru irratti waan jedhan kunoo. Qorannoo saamudaa 2021 taasifameen namootni 1,100 caalan COVID-19 qabamuu isaanii agarsiisa. Namootni 21 ammoo lubbuu isaanii dhabanii jiru. Namootni 600 caalan fayyanii jiru. Namootni muraasni ammoo yeroo ammaa kana giddu galeessa yaalii keessatti yaalamaa jiru. Qorannoo saamudaa 38,405 gaggeeffameen namootni 3,210 COVID-19 qabamanii jiru. Namootni 2,887 ammoo fayyanii jiru. Kan yeroo ammaa fayyaa jiran hanga ragaa guyyaa irraatti jechuudha 278 ta'u. Isaan keessaa namootni 6 kutaa yaaliin ulfaataa itti adeemsifamu keessa jiru. Namootni hanga ammaatti lubbuu isaanii dhaban ammoo namoota 21 jedhan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Oromiyaa keessatti bakkawwan adda addaatti ajjeechaa hidhaanii fi dhiittaleen mirga dhala namaa humnoota mootummaatii fi qarqaartota isaatiin gaggeeffamaatii jira jedhan miseensonni hawaasa Oromoo Waashingtan DC fi naannoo ishii jiraatan. Mootummaan Yuunaayitid Isteets akka dhiibba godhuudhaan dhaabsisu gaafachuudhaafis dhuma 7 darbeerra waajjira ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets fuulduratti hiriira bahanii iyyannaa galfataniiru. Himannaawwan hiriirtonni kaasan laalchisees imbaasiin Itoophiyaa as Waashingtan DC'tti argamu deebii kenneera. Gabaasa hiriira san hordofuudhaan namoo daandii qindeessatti sin dabarsa.
Kanneen waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duratti walitti qabaman miseensonni hawaasa Oromoo Waashingtan DC kun ajjeechaalee seeraa alaaf miidhaalee adda addaa Oromiyaa keessatti humnoota mootummaatiin raawwatame jiran dhaadannoodhaan dhageessisaa turan. Kaayyoo hiriira kanaa qindeessitoota keessaa tokko ka ta'an obbo Asaffaa Kitil gaafadheen ture.
Ani itti aanaa cheermaanii boordiiti naannoo kanatti Waashingtan DC komuniitii jiru jechuudha. hiriira kana qindeessuu keessatti warra qindeessan keessaa tokkodha jechuudha. Kaayyoon hiriira keenya mootummaa Itoophiyaa jedhamu sanatti uummata Oromoo fi uummatoota kaan irrattillee yakka dhala namaa daangaa hin qabne irratti raawwataa jira. Kana paartii isaanii yookiin PP bilxiginaa sana kan deeggarre hundinuu diina biyya sanaati jedhanii farrajaniitidha uummata irratti waraana bobbaasanii madhiyaa Oromiyaa irratti kan ta'aa jiru kanadha. Jiddu galeessa irratti taaba Oromiyaa irratti uummata keenya walloo irratti raawwatame inni kun dhuguma baay'eetti kan nama gaddisiisudha. Uummatoota jidduutti rakkoo bara baraan hin fayyine tokko madaadha uumaa jira jechuudha. Kun jechatuun ta'in qabatamaadhaan naannoo Shawaa Roobititti kan ta'e walloo keessatti uummata buqqa'ee qodaa irratti faca'ee hin jiru jira. Gara Wallaggaatti yoo fudhanne gara godina dhiyaatti achi keessatti uummata humna tikaa isaaniidhaan fixaniitidha shanee jedhanii kan waamani humna waraanaadha uummata irratti bobbaasanii jiru jechuudha. Kuni qabatamaadhaan waan mul'atudha. Hidhamtoota siyaasaa mormituu ta'an hunda isaanii mareedhaatti naquudhaan waajjira isaanii cufuudhaan kana hundaa kan raawwataa jiran oduutu hin ta'in qabatamaadhaan kan mul'atudha jechuudha. Fakkeenyumaaf yoo fudhanne torbee lama dura itti gaafatamaa dubbii himaa abaa'oo kan ta'e Jaalbattee Urgeessaa Finfinnee keessa taa'eetiin yaada furmaata ta'a biyya kanaaf jedhee nama dhiyeessu nama dubbatu tokko faa qabaniiti dhu akka Obbo Baqqalaa Garbaa faa, akka Abdii Raggaasaa faa, akka Jawaar Mohaammed jarreen kun waan dhokataa miti fuula addunyaa durattidha kana godhaa jiru jechuudha. Kun biyya sana summeessaa jira. Balaansaa kun naannoo sanarraa darbee gaanfa Afrikaa addunyaafillee waan darbuu fadeemudha. Kana addunyaan beekee akka dura dhaabbatu mootummaa sanarratti dhiibbaa godhee yakka akkasii kanarraa akka isaan dhaabbatan gaafachuufidhas jirraa jechuudha.
Hirmaattota riilichaa keessa tokko tokkos maaliif akka itti dhufan gaafadhee akkana naan jedhan.
Isaa Bal'inaan jedhama. Waashingtan DC jiraata. Iddoo kanatti sababni an dhufee fi biyya keessatti rakkoo saba keenya irra ga'aa jiru keessumaa immoo yeroo darban kana keessa saba keenya Oromoo walloo keessa jiraatanii irratti milishaanii fi humni addaa biyya Amaaraa irratti bobba'ee saba baay'ee ajjeese, mana baay'ee irraa gubee ni madaa'anii hospitaalatti geessanillee ambulaansii keessaa fudhanii namoota kana gara jabina guddaadhaan yeroo miidhani mana isaanii irratti qe'ee isaanii irratti.
Waanuma amma biyya keenya keessatti baamma lixaa kabaamma kibbaatti ta'aa jiru namoota irratti mirga namummaa kan faallessu seera waraanaas kan faallessu ajjecha karaa adda addaatiin namoota dhukkubsatee mana yaalaa deemu ambulaansii keessaa amma baasanii ajjeessanutti alaa arginu jireenya uummata Beenishaangulii Oromiyaa kaasee amma Beenishaanguliitti amma Walloottti biyyuma guutuu jechuun danda'ama. Tigraayi kanaas dubartootaa fi ijoollee gudeeduun kun biyyattiin haala waraanaas cimaa fi isa yaaddessaa keessa galuunsee kun baay'isee nu mana keessa kan jira. Akkan teenye yeroo tsooma kanallee jara hidhaa keessa jiranuuf akka baanee sagalee taanu jara du'aa jiranu kanaafi ajjeechaan akka irra dhaabbatu gara kana sagalee ta'uu dhufnee jirra.
Himannaalee hiriirtonni kun dhageessisan keessaa ajjeechaalee dhiyeenya kana humna addaa bulchisa naannoo Amaaraatiin walloo keessatti raawwatame jedhanii fi Oromiyaa bakkawwan biroo akka Oromiyaa lixaa keessatti raawwatame jedhan ilaalchisee as Waashingtan DC ka jiru Yuunaayitid Isteetsitti Embaasii Itoophiyaa irraa Ambaasaaddar Fitsuma Raggaa akka deebinaaf kennan gaafadheen ture.
Itoophiyaa ውስጥ የትኛውም አካባቢ የትኛውም ማህበረሰብ ላይ የሚደረግ ጥቃት ግድያ በጣም አጸያፊ ነው፣ ወንጀል ነው።
ኢትዮጵያ ከሰት ናኖ ከመትዩ አዋሰ ከመረትዩ ሚዳን አጀቻን ራወተሙን ባየ ጅብሲሳደ የከደ ከነሞ ሰደርካ ሰደርካቲ ከነዳብሲሱዳፍ ከንትጋፈተምንት ከነም ሞቱማዳ mootummaa qofaadha dhimma kana eeguudhaaf dirqamni kan irra jiru, itti gaafatamni kan irra jiru. Kanaaf jecha nagaa eegdotaaf, mootummaadhaaf, biyya kanattis ta'e biyya biraattis namni kamiyyuu abboomamuun dirqama isaati. Kan hundumtuu akka baru barsiisuutu nurraa eegama. Mootummaanis kanneen miidhaan irra ga'eef eegumsa gochuutu irraa eegama. Kanneen miidhaa geessisan immoo sirnaan qulqulleeffachuudhaan seeraan gaafatamuu taasisu karaa seeraa jechuudha. Kanaaf kan hawaasa sanaa jennee karaa ammas immoo deebi'ee adda qoqqooduun dhimma kana ilaaluun qoqqooduu waan ta'uuf namni kamiyyuu miidhaan hin maluuf. Kanaaf mootummaan bifa kanaan akkaataa hojii bulchiisa isaa hordofee naannoo Oromiyaa keessattis, naannoo Amaaraa keessattis, naannoolee biroo keessattis hojiiwwan seeraaf sirna kabachiisu hojjetamaa jiru. ibsawan oji kanammo sadarkanannotis sadarka federalatis sabay maledan ibsamaa jiru jedan ambassador fitsumaraga ihenye kana lolton nertraf umnaddananno amara oromia keset kesuma oromia litatti bobbaye ummata civil irratti midalena momara wacha jira jechudan kariltonni matanis odu darat jedani debi kenan ambassador fitsum
ብዙ ነገር በማህበራዊ ሚዲያም በሌላም ስለሚባል የሚባለው ሁሉ ባይወስቱ መልካም ነው ላለው ይሄ ነገር ፍጹም ሐሰት ነው።
ዋንባየን ከራሚዲያ ዋሱማስ ከራብሮስ ዋንጀረሙስ ወነንጀረ መንውንደቱ ፉደን ጋሪ ደንጀራ ዋንሶ በተይረት ኢብሰባየ ከንንፈዱ ኤጋናምኒ ቢየራ ፈጋቴና ጅራቱ ለሚሳቲፍ ቢየሳቲፍ ባየ አደውራ ካንከ ባየ ሙደሙ መለን አመከንን ጋሪ ደጀዴያዱ namni guutummaa addunyaarraa dhufee Ameerikaa keessa nagaan jiraataa jira. Seera kabajee jechuudha. Kanaaf aga danda'anitti quunnamtii qabaniin lammiiwwan biyya isaanii keessaa seera kabajanii akka jiraatan gaaffii yoo qabaatan immoo karaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsis karaa embaasii keenyaas yoo dhiyeeffatan nuti immoo akka karaa mootummaa deebii malu argatu ni taasisna. Dhimmoonni amma ka'an marti garuu anamman beekutti soba waan ta'aniif bifa kanaan yoo ilaalame wayyaa jedhan Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddar Itoophiyaa Fitsuma Raggaa. Dhaggeeffattoota keenya lammiiwwan hawaasa Oromoo kaleessa waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duratti hiriira morbii ba'an kun himannaalee isaanii barreeffamaan qopheeffatan bakka buutuu waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets irraa bakka sanatti argamaniif dubbisaan dhageessisuudhaan karaa bakka buutuu hawaasichaatti kennachuudhaan hiriira isaanii xumuranii jiru. Gabaasaarraa kanumaanin xumura ani namoo daandiiti.
Qophii keenya xumuruudhaan dura sagantaa tokkotu nu hafa ammas nu wajjin tura. Dhaabbanni kennaa ijoollee qaamni miidhame qarqaaruudhaaf as Yuunaayitid Isteets kutaa Minnesota keessatti waggoota lama dura hundeeffame. Loogii ijoollee qaamni isaanii miidhamee fi maatii isaanirra gahu laalchisee hawaasa barsiisuudhaaf hubannoo kennuu irratti hojjeta dhaabbanni kun. Tujubee Horaa bu'uureessituu dhaabbatichaa Aaldee Haliimaa Looloo wajjiniin marii gooteetti.
Sababaan kennaa jenneen kennaa daa'ima jedhamu kan miidhama qaamaa qabu qabna. Sababa saniin maqaa kana baasuu dandeenya.
Dhaaba kana hundeessuudhaaf maaltu isin kakaase Aaldee Haliimaa?
Wanni akka kaase ani yeroo daa'imni kiyya dhalatu hospitaalaa gara torbaan jaha ture. Yeroo san keessatti baay'ee dararama jajjabaa keessa ture. Maaliif taati takkaa yoo ulfooftee ji'a sagalii eeggee daa'ima isii kana akka itti eegu qabdi akka nama cidhaaf qophaa'uuti. Gaafa cidhaa sanii ciinni kan kee bareedee wanni marti isii guutee ilaaluu feeta. Akkuma sanaan takka illee daa'ima isii haroo akkana yoo addunyaa kanarratti dhufu gammaddee hammattee harmoomsiftee waliin teettee waliin kolfuu feeti. Nama carraan kun ammoo nama maraaf hin ga'u. Akka tasaa ta'e an warra isin keessaa tokko sa'aatii sanitti daa'imni kiyya hoo dhalatu akkana oksijiinirra ta'uu qaba rakkoo akkana kanaatti jira jechuudhaan rifachuu guddaa keessa dabarse. Manatti galee akka dubartii kamiyyuu ciisee seeraan tajaajilan arganne achi ture jecha torbaan jaha. Achi hoo taa'u wanni gugurdaan akka daa'ima kiyyaa rakkoon sun sammuu keessa na jiru. Achi taa'ee tajaajila guddaa argataa ture. Biyyi kun wanna hundaan waan mijaa'e ispeeshaalistoota adda addaa doktoran ta'ee akkasumas sooshaal workariin jirti organizeeshinii adda addaa dhufaa wanna kanarratti kan nama jajjabeessu kan yaala daa'imaa kennu wanni hunda karaa haadhaatiif karaa ijoolleetiin illee wanta mijaa'etu jira.
Dhaaba kana naa hundeessitan akka nama dhuunfaatti moo gareedha?
Akka nama dhuunfaatti.
Kaayyoon dhaaba keessanii walumaa gala maali?
Kaayyoon dhaabbata keenyaa ijoolleen miidhama qaamaa qaban akkuma ijoollee daraboota jaraatti dandeettiiwwan jaraa baasanii haala itti fayyadamuu danda'an irratti hojjechuudhaan abjuun jaraa akka dhugoomu gargaarudha. Akkasumas ammoo maatiiwwan ijoollee qaamaan miidhaman qaban immoo ijoolleen jaraa kan dandeettii hin qabne osoo hin taane bifa addaatiin dandeettii akka qaban yookaan ammoo differently abled akka ta'an barsiisuu fi bira dhaabachuudha. Inni biroo immoo loogii maatiiwwanii fi ijoolleen jaraa kan qaamaan miidhaman irra jiru. Gugurdaatu jira loogii kun gugurdaatu jira biyya kennan beektanii maatiiwwan kanarrattii fi ijoollee kanarratti hojjechuun hawaasni keenya. Akka dammaqinsaa fi hubannoo gahaa qabaatu taasisuudha.
kana kaayoon dhaabbata keenya.
Isin asii United States kutaa Minnesotaa keessa kan isin jiraatan ijoollee eessa jiran gargaaruudha kaayoon keessan? Warra biyya jiran moo warra as jiran?
Karaa lamaaniin tokkoffaa keessatti warri biyyarratti xiyyeeffannee fi rakkoon gugurdaan bakki qarqaarsallee hin qabne biyya. Kanaafuu warra biyyaallee ijoollee biyyaallee hin gargaara. Asitti ammoo haalli nu qarqaaruun tokkoffaa namni tokkeena biyyarraa yoo dhufu aadama biyyaa san qabatee dhufa. So loogii fi laguun sun asillee waliin dhufa. Tajaajilli jiraatus riisoorsiin gahaan biyya kana jiraatus waagal aadaan dubbatti hafaan kun jiru namni gabbahillee seeraan itti fayyadamu ijoollee isaaniitis gabbaasanii akka jirre tajaajila mara argatan godhuu hin danda'a. Lammaffaa immoo ijoollee isaanii kana gabbaasanii komiitii keessatti yookaan hawaasa keessatti akka dabalamanii hariiroo akka nama kamii jettuyyuu akka hawaasa keessatti hariiroo gaarii qabaatan godhuu hin dandeenye. Hawwatiin hedduu yookaan maatiin hedduu ijoollee isaanii manuma keessatti dhorsanii rakkoon kun almost hin jiru jechuu danda'a. Akka hin jirreetti itti ilaallama. Waaqatutti jirra. Kanaafuu waaqatu jirru kana haala kamiin gabbaafnee sappoort siistem yookaan sappoort guruuppii uumnee wal jajjabeessina. Kanarra jirraa akkasumas gudurattis dhaabbilee adda addaa waliin dalaguu feenaa biyyattis deemnee dhaabni akkanaa yoo jiraate fakkeenyaaf Finfinnee Deboora Foundation kan jedhamuun jira Abbaa Duulaa kaakkadaa kanneenis dubbisuun of turatti waan dalaguu dandeenyu kan hin karoorfatu jirraa jecha.
Gara biyyaa dhaqxanii deeggarsa akkasii gochuudhaaf egaa ijoollee qaamaa miidhaman kana argachuudha. Inni dura haala kamiin ijoollee qaamaa miidhamtoota ta'an kana dhaqqabuu dandeessu? Adde Aliima.
Kun yaada gaariidha. Tokkoffaa biyya keenyatti akkuma ammaati jette dubbiin kun baay'ee baay'ee jajjaba. Akka asitti ilaalluu miti yeroo hedduu waan ijoollee yookaan nama miidhama qaamaa qabu guyyaan asitti argituuf bakki asitti argitu akka an jedhetti bakka afur jiran. Tokkoffaa warra musliimaatiif guyyaa jum'aa masjiidaa afurti. Warra kiristaanaatiif chartii afurti guyyaa sandee yookaan sanbata guddaa. Kuuwwan ammoo gabaa keessatti afuraffaa ammoo mana haaraa yookaan iddoo daandii konkolaataati. Bakki afran kanatti beenna jeneraali. Bakka biraatti jiran beenna. Maal godhanii bakkee kana kadhatuuf dhufan saantima yookaan waan nyaatan kadhatuuf dhufan. Namni xiqqoo ammoo waaqa baataa yoo ta'eeraate manuma ofii keessatti daa'imni tokko dhalatee kaleessa poliisii kiyya tokko naaf hin ture. Biyyatti ollama keenyatti daa'imni waaqaree keessatti dhalatu isaan osoo hin arginu guddate faatu achuma keessaa osoo hin baane. Aduma ofii aduma rabbi uume nama maraaf wal qixxeessee uume kana gad bahee argatuuf. Kan hin dandeenyetu jira jechuun kun maaliif maatiin hin dhoksata ijoollee akkanaa. Aniifi akka abaarsaatitti ilaala namni wanti isin daa'ima kana argattee fi abaarsatu irra jira. Kanaafu namni gabbaasee abaarsa kana mul'ifatu hin fedhu. Akkasiin ilaalama. Garuu kun dhugaa miti. Kun of duubatti nama harkisaa of duura deemuu hin danda'u namni yaada kana qabu. Kanaaf wanni guddaan irratti dalaguu dandeenyu waa mara caalaa dura ijoollee kana karaa biraatiin gargaaru hin duratti hawaasni qaama rakkoo sun taane qaama furmaataa akka ta'u. Maatiin kun ijoollee isaanii gabbaasanii yookaan ijoollee akkanaa qaba jechuuf dura hawaasni bira dhaabatu qaba. Nu martuu wal qixa nu tokko namni martuu nama daa'ima kee gabbaasii haala jedhu sanii jijjiirraa yaadaa different thinking isa jedhamu san onni irratti haala ilaalchi namaa jijjiiramu qaba. Ilaalchi namaa kan jijjiiramu ammoo yoo namni of barsiise akkasumas ammoo barumsa kana yoo argate damma maqinsa yoo argate hubannoo yoo argate kun hundi kan uumamuuf wallaalummaa irraa akka ka'e wallaalummaa kana akkamitti balleessinaadha wanni guddaa. Kanaaf yoo gara biyyaatitti deemnu uummanni keessattuu namoonni maatii ijoollee akkanaa qaban akka nu wajjin dhaabatan uummanni kunis hawaasni kunis haga danda'een akka nu waliin dhaabatu haala karaa mana barumsaatiin deemnu namni karaa kanarra nu gargaaruu dandeettan akka haala nu mijeessidan sani namatti dhaamattaa jechaa.
Adde Aliimaa Loloo ibsa nu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Raadiyooniin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aati 2:00 walakkaa dhaqabe amma sa'aati 3:00 sagantaa saatalaayitii Nile saatalaayitii sanbataa fi dilbata dabarsu anharraa asirratti raawwata.